Նա անհանգիստ կերպով շուռ գալով անկողնում վրան քաշեց սավանը։ Արմունկս, որը հենված էր մահճակալի ծայրին, պահում էր վերմակը։ Նա անմիջապես բարկացավ։
«Ուղիղ նստիր»,
ասաց նա։
«Մի ջղայնացրու ինձ վերմակը բռնելով. դու Ջեյն Էյրն ես»։
«Այո, ես Ջեյն Էյրն եմ»։
«Ոչ ոք չի հավատա, թե ինչքան նեղություն է տվել ինձ այդ երեխան. այսպիսի բեռ թողնել իմ վզին. Եվ ամեն օր, ամեն ժամ այնքան էր ինձ ջղայնացնում իր անհասկանալի բնավորությամբ, հանկարծակի բռնկումներով և իմ շարժումներին հետևելու իր մշտական անբնական սովորությամբ. Մի անգամ նա հետս խոսեց խելագարի կամ սատանայի պես. Դեռ երբեք այդպիսի երեխա չէի տեսել. իհարկե, ուրախ էի, որ նրանից ազատվում էի. Ինչ կատարվեց նրա հետ Լոուդում. Այնտեղ տարածվել էր տիֆի համաճարակ, և շատ աղջիկներ մեռան, սակայն նա կենթանի մնաց. Բայց ես ասացի, որ մեռել է. ուզում էի, որ նա մեռներ»։
Տարօրինակ ցանկություն, Միսիս Ռիդ. Իսկ ինչի համար եք նրան այդպես ատում։
«Ես երբեք չէի սիրում նրա մորը. Նա ամուսնուս միակ քույրն էր, որը շատ կապված էր եղբոր հետ. Երբ անարժան ամուսնությունից հետո ընտանիքը հրաժարվեց նրանից, Ռիդը պաշտպանեց քրոջը. իսկ երբ լուր հասավ նրա մահվան մասին, Ռիդը լաց էր լինում հիմարի պես. Հետո մարդ ուղարկեց, որպեսզի երեխային բերեն, թեև ես աղերսում էի մանկանը հանձնել դայակի և վճարել խնամքի համար. Ես ատեցի երեխային առաջին իսկ րոպեից, երբ տեսա նրան. հիվանդագին, մխկտացող այդ վտիտ էակին. Նա ամբողջ գիշեր օրորոցում տզզում էր, երբեք չէր լալիս ուրիշ երեխայի պես, այլ ճչում ու ճղճղում էր. Ռիդը խղճում էր նրան, օրորում ու զբաղվում էր նրանով, կարծես իր հարազատ երեխան լիներ. Դեռ ավելին, իր սեփական երեխաներին այդ հասակում համարյա չէր նկատում. Նա աշխատում էր, որ իմ երեխաները բարեկամաբար վերաբերվեն այդ մուրացկանին, բայց սիրելիներս նրան տանել անգամ չէին կարողանում. Եվ նա բարկանում էր երեխաների վրա, երբ նրանք ցույց էին տալիս, որ նրան չեն սիրում. Իր վերջին հիվանդության ժամանակ շարունակ պահանջում էր, որ երեխային բերեն մոտը, և մահից մի ժամ առաջ ստիպեց ինձ երդվել, որ կպահեմ այդ որբին. Դա նույնն է, ինչ որ եթե ստիպեին ինձ պահել աշխատանքային տնից վերցված մի չքավորի ծնունդ. Բայց ամուսինս թույլ էր, բնավորությամբ ի ծնե թույլ մարդ էր. Ջոնը բոլորովին հորպես չէ, և ես ուրախ եմ այդ բանի համար. Ջոնը նման է ինձ և իմ եղբայրներին, իսկական Գիբսոն է. Ո, եթե միայն դադարեր տանջել ինձ իր նամակներով ու փող պահանջելով. Ես այլևս փող չունեմ տալու, մենք քայքայվում ենք. Ստիպված եմ ծառաների կեսը ազատ արձակել, փակել տան մի մասը կամ վարձով տալ. երբեք չեմ համաձայնի դրան. Իսկ մյուս կողմից, ապա ինչպես ապրել? Եկամտիս 2/3 գնում է գրավադրման տոկոսները մարելու. Ջոնը սարսափելի խաղամոլ է, և միշտ տարվում է, խեղճ տղա. Նա շրջապատված է խաբեբաներով, իջել, ստորացել է, նրա տեսքը սոսկալի է. Ես համաչում եմ, երբ նրան տեսնում եմ.
Քանի գնում, նա ավելի էր հուզվում. «Կարծում եմ, որ ավելի լավ է այժմ նրան մենակ թողնել», ասացի Բեսին, որը կանգնած էր մահճակալի մյուս կողմում.
«Թերևս այո, միս, բայց գիշերվա կողմը հաճախ է այս ձևով խոսում. Առավոտյան ավելի հանգիստ է լինում»։
Ես վերկացա։
«Սպասիր»,
բացականչեց Միսիս Ռիդը։
«Մի բան ևս ուզում եմ ասել. Նա սպառնում է ինձ. Շարունակ սպառնում է, որ կամ իրեն կսպանի, կամ ինձ. Երբեմն երազում տեսնում եմ, որ նա իբր թե պառկած է մի խոշոր վերք կոկորդին, կամ ուրած սևացած դեմքով։ Ընկնում եմ սարսափելի դրության մեջ, ծանր հոգսեր ունեմ։ Ինչ անել, ինչպես փող ձեռք բերել։
Բեսին փորձեց համոզել նրան ընդունել հանգստացնող կաթիլներ։ Դա նրան դժվարությամբ հաջողվեց։ Միսիս Ռիդը շուտով հանգստացավ և վերջապես սկսեց ննջել։ Ես դուրս եկա սենյակից։ 10 օրից ավել անցավ, մինչև որ նորից կարողացա խոսել նրա հետ։ Նա կամ շարունակ զառանցում, կամ գտնվում էր մոռացության մեջ, և բժիշկը արգելել էր այն ամենը, ինչ կարող էր խիստ հուզմունք պատճառել նրան։ Միաժամանակ աշխատում էի, ըստ հնարավորին, լավացնել հարաբերություններս Ջորջիանայի ու Էլիզայի հետ։ Նրանք երկուսն էլ սկզբում սառն էին հետս։ Էլիզան օրվակեսը նստած կարում էր, կարդում կամ գրում, և հազիվ էր մի բար փոխանակում ինձ կամ քրոջդ։ Ջորջիանան ժամերով բարբարում էր իր դեղձանիկի հետ ու ինձ չէր նկատում։ Բայց որոշել էի զբաղվել ու ժամանակ անցկացնել։ Հետս բերել էի նկարչության պիտույքներ, որոնք ծառայում էին ինձ թե մեկի և թե մյուսի համար։ Վերցնելով մատիտների տուփը և մի քանի թերթ թուղթ, սովորաբար նստում էի քույրերից հեռու, լուսամուտի մոտ։ Նկարում էի երևակայական վինյետկաներ, պատկերներ, որոնք մի պահ առաջանում էին երևակայությանս շարունակ փոփոխվող կալեյդոսկոպի մեջ։ Ծովի մի շերտ, երկու ժայռերի միջև, բարձրացող լուսին, որի սկավառակի ֆոնի վրա սևին էր տալիս մի նավ, եղեգնուտ, թրաշուշաններ, որոնց միջից երևում էր ջրահարսի գլուխը, պսակված լոտոսի ծաղիկներով էլֆ, որը նստել էր շիկահավի բնի մեջ, ծաղկող ալոճենու ճյուղերի արանքում։ Մի անգամ առավոտյան սկսեցի ուրվագծել մի դեմք, թե դա ինչպիսի դեմք պետք է լիներ, դեռ չգիտեի։ Վերցրի սև փափուկ մատիտ, ծայրը սրեցի ու խորասուզվեցի աշխատանքի մեջ։ Թղթի վրա շուտով ստացվեցին լայն ու դուրս ցցված ճակատ և դեմքի համապատասխան ուրվագիծ։ Ուրվագիծն ինձ դուր եկավ։ Մատներս սկսեցին լցնել ու լրացնել դրանք գծերով։ Այդպիսի ճակատին հարկավոր էին լայն հորիզոնական հոնքեր, հղկված քիթ, ուղիղ քթակամուրջով ու լայն քթածակերով, ճկուն բերան, բայց ոչ բարակ շրթունքներով։ Հաստատակամ կզակ, մեջտեղից երկու մասի բաժանված փոսիկով։ Անշուշտ, և սև բեղեր ու սև մազեր, փնջակալած քունքերի մոտ և ալիքաձև ճակատից վերև։ Մնում էին աչքերը։ Ես դրանք դիտմամբ թողել էի վերջը, քանի որ ավելի ուշադիր աշխատանք էին պահանջում։ Նկարեցի խոշոր աչքեր, տալով նրանց գեղեցիկ ձև, իսկ արտևանունքները դուրս բերեցի երկար ու մուգ, բիբերը ջինջ ու մեծ։ «Լավ է, բայց դեռ այն չէ, ինչ որ ուզում եմ», մտածեցի ես, նայելով կատարածս աշխատանքին։ «Հարկավոր է աչքերին տալ ավելի ուժ և ոգի. Ստվերներն ավելի խտացրի, որպեսզի աչքերն ավելի ևս պսպղան ու փայլեն»։ Մի երկու հաջող գից ու գործը սպսակվեց հաջողությամբ։ Եվ ստացվեց իմ բարեկամի դեմքը։ Եվ ինչ նշանակություն ուներ ինձ համար, որ այդ երիտասարդ օրիորդները մեջքները դարձրել էին ինձ։ Նայում էի նկարին, ուրախանում էի, որ շատ նման էր իսկականին։ Ես կլանված էի նկարով ու գոհունակություն էի զգում։ «Դա ձեր ծանոթի նկարն է»՝ հարցրեց Էլիզան, որն աննկատելի կերպով մոտեցել էր ինձ։ Ես պատասխանեցի, որ դա պարզապես երևակայական գլուխ էր, և շտապեցի նկարը դնել մյուս թերթերի տակ։ Իհարկե, ստում էի, իրականում դա շատ նման էր միստր Ռոչեստրի պատկերին, բայց դա ինչ նշանակություն ուներ նրա կամ մի ուրիշի համար, բացի ինձնից։ Ջորջիանան նույնպես մոտեցավ, որպեսզի նայի։ Մյուս նկարածներս դուր եկան, բայց այս մեկի մասին ասաց. «Ինչ տգեղ մարդ է»։ Քույրերը կարծես զարմացել էին վարպետությանս վրա։ Առաջարկեցի երկուսին էլ նկարել, և հերթով նստեցին մատիտային ուրվագծի համար։ Հետո Ջորջիանան բերեց իր ալբոմը։ Խոստացա ջրաներկով նկարել նրա ալբոմում։ Դա իսկույն բարձրացրեց նրա տրամադրությունը։ Առաջարկեց զբոսնել պարկում։ դեռ 2 ժամ էլ չէր անցել, որ մենք արդեն տարվել էինք մտերմական զրույցով։ Ջորջիանան պատմեց այն հրաշալի ձմռան մասին, որոնց էր կացրել Լոնդոնում 2 տարի առաջ։ Այն մասին, թե ինչի ացմունք էր առաջացրել այնտեղ, եւ այն ուշադրության մասին, որին արժանացել էր։ Նա ակնարկներ արեց եւ այն մասին, թե ինչպես ինքը հաղթանակ էր տարել նույնիսկ տիտղոսավոր անհատների մոտ։ Կեսօրվա ընթացքում եւ երեկոյան դեմ այդ ակնարկներն ավելի եւս տարածվեցին։ Նա պատմում էր զանազան սիրային զրույցների մասին եւ նկարագրում սենտիմենտալ տեսարաններ։ Մի խոսքով, այդ օրը նրանից լսեցի Պերճաշուկ կյանքի մասին համապատրաստից ստեղծած մի ամբողջ վեպ։ Օր-օրի վրա վերսկսում էր իր զրույցները, թեման միշտ նույնն էր։ Նա ինքը, իր սիրային արկածները եւ իր վշտերը։ Տարօրինակ էր, ոչ մի անգամ նա չակնարկեց մոր հիվանդության, եղբոր մահվան կամ իրենց ընտանիքի մռայլ հեռանկարների մասին։ Թվում էր, թե նրա միտքն ամբողջապես տարված էր անցած հաճույքների հիշողություններով եւ փառասիրական ձգտումներով դեպի գալիք զվարճալիքները։ Նա օրական միայն 5 րոպեով էր մտնում հիվանդ մոր մոտ, ոչ ավելի։ Էլիզան տակավին սակավախոս էր։ Երևի խոսակցության համար ժամանակ չուներ։ Ես դեռ երբեք ավելի զբաղված մի անհատ չէի տեսել։ Թեև դժվար էր ասել, թե նա ինչ էր անում, կամ ավելի ճիշտ, հայտնաբերել նրա ջանքերի արդյունքները։ Նա վեր էր կենում ժամացույցի զանգով։ Չգիտեմ, թե ինչ էր անում մինչև նախաճաշը, բայց դրանից հետո նա զբաղվում էր բաշխագրումով։ Յուրաքանչյուր ժամ հատկացված էր որոշ զբաղմունքի։ Օրը 3 անգամ կարդում էր մի փոքրիկ գիրք, որը, ինչպես հետո պարզեցի, սովորական աղոթագիրք էր։ Մի անգամ հարցրի, թե ինչն է նրան գրավում այդ գրքում։ Նա պատասխանեց. «Պատարակին նվիրված էջերը»։ 3 ժամ նա տալիս էր ասեղնագործության, ոսկե թելերով նախշելով քարակուսի մուգ կարմիր կտորի եզրերը, որը գորգի չափ մեծ էր։ Ի պատասխան իմ հարցին, թե ինչի համար էր այդ կտորը, նա բացատրեց, որ դա Գեյցեդի մոտ վերջերս կառուցված եկեղեցու սեղանի ծածկոցն է։ 2 ժամ նա նվիրում էր իր օրագրին, 2-ը պարտեզի աշխատանքներին եւ 1 ժամ հաշիվների կարգավորմանը։ Ըստ երևույթին նա ինտերակցիան խոսակցության կարիք չուներ։ Հավատացած եմ, որ նա ինքն իրեն երջանիկ էր զգում։ Այդ հին սովորությունը բավարարում էր նրան, եւ ոչ մի բան նրան այնքան ուժեղ չէր վշտացնում, որքան մի որևէ դեպք, որ ստիպում էր նրան խախտել իր բաշխագրումը։ Մի անգամ երեկոյան, երբ Էլիզան սովորականից ավելի տրամադրված էր զրույցի համար, հայտնեց, որ Ջոնի վարքագիծը, որը սպառնում էր քայքայել ընտանիքը, խորվիշտ էր պատճառել իրեն, բայց այժմ, ավելացրեց նա, ինքը վճռել ու իր սեփական որոշումն ընդունել է։ Իր ունեցած կարողությունը կարողացել է ապահով պահել, եւ երբ մայրը մահանա, հավանական չէ, հանգիստ կերպով նկատեց Էլիզան, որ նա լավանա կամ երկար ցկցկվի։ Այն ժամանակ նա կիրագործի իր վաղուց փայփայած պլանը։ Կփնտրի մեկ ուսացած մի հանգրվան, որտեղ ճշմարիտ սովորությունները հարատև կլինեն, եւ որտեղ կկառուցվի մի ամուր պատնեշ իր ու թեթև սոլիկ աշխարի միջև։ Ես հարցրի, իսկ Ջորջիանան կուղեկցի նրան։ Իհարկե ոչ։ Ջորջիանան եւ նա ոչ մի ընդհանուր բան չունեն իրար հետ եւ չեն էլ ունեցել։ Ոչ մի դեպքում նա չի հանդուրժի քրոջ ընկերության բեռը։ Ջորջիանան պետք է ընտրի իր սեփական ուղին, իսկ ինքը Էլիզան իր։ Ջորջիանան, երբ սիրտը չէր բացում իմ առաջ, օրվա մեծ մասը պարկած անց էր կացնում բազմոցի վրա, սրտնեղելով տան տախտուկից եւ նորից ու նորից ցանկություն հայտնելով, որ մորաքույր Գիբսոնը հրավիրի իրեն Լոնդոն։ «Ինչքան լավ կլինի», ասում էր նա, «եթե ես կարողանայի 1-2 ամսով հեռանալ այստեղից, մինչև որ ամեն ինչ վերջանա»։ Ես չհարցրի, թե ինչ էր ուզում ասել իր «ամեն ինչ վերջանա» խոսքերով, բայց կարծում եմ, որ նկատի ուներ մոր մոտալուտ մահը եւ թաղման արարողությունների մռայլ հետևանքները։ Էլիզան սովորաբար ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում քրոջ ծուլության ու գանգատների վրա։ Կարծես չէր տեսնում այդ դժգոհ ու անբանեակին։ Բայց մի օր, երբ նա մի կողմ դրեց իր հաշիվների գիրքը և սկսեց ասեղնագործությունը, հանկարծ Ջորջիանային դիմեց հետևյալ ճառով. «Ջորջիանա, ես կարծում եմ, որ աշխարհը քեզ պես մի դատարկ ու հիմար անասուն դեռ երբեք չի տեսել. Դու ծնվելու ոչ մի իրավունք չունեիր. Չես կարողանում կյանքից օգուտ քաղել. Քեզ համար, քո մեջ և քեզնով ապրելու փոխարեն, ինչպես սազում է բանական էակին, դու փնտրում ես միայն, թե ինչպես անես, որպեսզի կախվես մի ուրիշի, քեզնից ավելի ուժեղ մարդու վզից. Իսկ եթե չգտնվի մեկը, որը համաձայնի իրեն բեռնավորել այդպիսի գեր, թույլ, փքված ու անօգտակար արարածով, սկսում ես վայնասուն բարձրացնել, որ քեզ հետ վատ են վարվում, որ քեզ արհամարում են, որ դու դժբախտ ես. Եվ հետո գոյությունը քեզ համար պետք է լինի հարատև փոփոխությունների ու հուզումների մի տեսարան, այլապես աշխարհը քեզ զնդան է թվում. Դու ուզում ես, որ քեզնով հմայվեն, քեզ սիրահետեն, շողոքորթեն, ուզում ես երաժշտություն, պար ու հասարակություն, իսկ եթե այդ բոլորը չկա, կարոտից մաշվում թոշնում ես. Միթե չես կարող մշակել այնպիսի սիստեմ, որ ոչ ոքից ոչ մի բանով կախում չունենաս. Ամեն մի օրդ բաժանիր մասերի, յուրաքանչյուր մասին հատկացրու մի որևէ զբաղմունք, անգործ մի նստիր քառորդ ժամ, 10 րոպե, 5 րոպե անգամ, օգտագործիր ժամանակդ, գործի ամեն մի մասը արա հերթով, սիստեմով, խիստ հետևողականությամբ, օրը կանցնի այնպես շուտ, որ չես էլ նկատի, թե ինչպես էր սկսվել, և ոչ ոքի չես դիմի, որ քեզ օգնի ազատվելու պարապրոպեից. Դու այլևս չես փնտրի ինգերակցություն, խոսակցություն, համակրանք ու ներողամտություն քո հանդեպ. Մի խոսքով, դու ապրես այնպես, ինչպես պետք է ապրի մի անկախ էակ. Լսիր խորհուրդս, առաջին և վերջին խորհուրդս, և այն ժամանակ, ինչ էլ որ լինի, դու ոչ իմ կարիքը կզգաս և ոչ մի ուրիշի. Իսկ եթե արհամարես, դու առաջվա պես կշարունակես տենչալ, գանգատվել, ծուլանալ ու տարապել հենց քո հիմարության հետևանքներից, ինչքան էլ դրանք ծանր ու անտանելի լինեն. Ես այդ պարզապես ասում եմ քեզ. Լսիր, որովհետև դու այլևս երբեք ինձնից չես լսի այն, ինչ որ հիմա ասում եմ, բայց կգործեմ ամենայն վճռականությամբ. Մորս մահից հետո, քո նկատմամբ ես ձեռքերս լվանում եմ. Այն օրվանից, որ նրա դագաղը կիջեցվի դամբարան Գեյցեդի եկեղեցու մոտ, մենք իրարից կբաժանվենք այնպես, որ կարծես երբեք իրար ճանաչելիս չենք եղել. Եվ չկարծես, որ եթե մենք ծնվել ենք միևնույն ծնողներից, ես կզիջեմ քո ամենափոքրիկ պահանջին անգամ. Նորից եմ ասում քեզ, եթե ամբողջ մարդկային ցեղը, մեր երկուսի բացառությամբ, կործանվեր և միայն երկուսս մնայինք երկրի վրա, ես քեզ կլքեի հին աշխարհում, իսկ ինքս կգնայի նորը. Նա լռեց. Դու կարող էիր քեզ նեղություն չտալ այդ երկար ճառն արտասանելու, արձագանքեց Ջորջիանան. Ամեն ոք գիտի, որ դու ամենա եսասեր ու անսիր տարարածն ես աշխարում. Ես էլ գիտեմ, թե ինչքան ես դու չարաչարատում ինձ. Իմացա այդ այն տգեղ խաղից հետո, որ դու խաղացիր լորդ Էդուին Վիրի գլխին. Դու չէիր կարող հանդուրժել, որ ինձ քեզնից բարձր դասեին, որ տիտխոս ունենայի, որ ինձ ընդունեին այն շրջաններում, ուր դու չես համարձակվում քիթդ խոթել. Ուստի դու գործեցիր որպես լրտես ու մատնիչ, և հեռանկարներս ընդմիշտ խորտակեցիր. Ջորջիանան հանեց թաշկինակը և դրանից հետո մի ամբողջ ժամ մաքրում էր քիթը. Էլիզան նստած Սառը անվրդով, անխոնջ կերպով զբաղված էր իր աշխատանքով. Որոշ մարդիկ ճշմարիտ ու վեհանձն զգացմունքները կարևոր չեն համարում, բայց այստեղ կային երկու բնավորություններ, մեկը անտանելի կոպիտ, մյուսը արհամարելու աստիճան անհամ. Առանց դատողության զգացմունքը հեղուկ է միայն, բայց եւ զգացմունքով չմեղմացրած դատողությունը դառն ու ցամաք ուտելիք է մարդկային գործածության համար։